بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو سيد ولا يمكن أن نبارك جمز بركات لك جنبسا جناح لرمز مغفرة قسم دعا لرمز إجابة قسم إسلام ده فرزان تربية سدب nomlanadigan darsimizni mana bugun 20-si shu darslarni eshitib, o'qib, o'rganib, tatbiq qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ladigan ummatni tarbiya qilishlikni muvaffaqiyatini Alloh taolo hammamizga bergan bo'lsin. Bugun inshaalloh nafsiy tarbiya, psixologik tarbiyaga keldik. Shu kungacha siz bilan biz farzandlar tarbiyasida iymoniy, axloqiy, jismoniy va aqliy tarbiya haqida so'z yuritgan bo'ldik. Bugun nafsiy tarbiya. Tarbiya yo'lidagi eng xatarli, muhim nuqtalardan. Psixologik tarbiya. Aqlli, hushyor ota o'zini farzandini jamiyatda ilg'or, peshqadam, jur'atli inson bo'lishiga yordam beradi. Endi johil ota-ona esa o'zini qilgan xatolari sababli, o'zini tutgan noto'g'ri tutmishi sababli farzandini noqis, bo'yni qisilgan, o'ziga bir ishonchi bo'lmagan, noqobil inson bo'lishiga olib keladi. Natijada bunaqa insonni jamiyat qabul qilmaydi. Shuning uchun takror-takror aytamiz, birodarlar, otalik, onalik bu mas'uliyat. Agar ta'bir joiz bo'lsa, bola farzand loy, ota-ona kulol. Farzand loy, ota-ona kulol. Bu loyga shakl bersa, unga bir qandaydir bir ishlov bersa, bir yaxshi narsa yasash mumkin bu loydan. Agar tepalab qo'ysa, u ham bir narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ota-onalarni qiladigan eng muhim ishi bu farzandlarning tarbiyasi. O'zi musulmon sifatida, bir erkak kishi sifatida biz qiladigan eng katta ishimiz ham mana shu farzand tarbiyasi. Chunki takror aytayapmiz, qornini boqayapman bolalarimni, ustini qilyapman bolalarimni demang. Chunki bu uni rizqi. Siz qilmasangiz, Alloh boshqa yo'ldan beraveradi. Takror aytamiz, agar qornini boqishligi faqat sizga bog'liq bo'lganida, siz o'lib qolsangiz, bolangiz ochlikdan o'lib ketishligi kerak edi. Ammo bunday bo'lmaydi. Bizning eng muhim ishimiz bu farzand tarbiyasi. Ba'zida ota-ona shoshqaloqlik qilib, jahli tezlik qilib, o'ylamasdan bir gapni gapiradi yoki bir ish qilib qo'yadi farzandining ustida, natijada bolasini ko'nglini sindirib qo'yadi. Jur'atsiz, o'ziga ishonmagan, noqis bo'lib katta bo'lib qoladi bola. Gohida aksincha bo'ladi, bir og'iz so'z bilan, bir qiyin ishi bilan bolasini ko'nglini ko'taradi. Uni shijoatli inson bo'lishiga ko'mak ko'rsatadi. Demak, masala hikmatda, masala ilmda. Hikmat bilan muomala qilinadigan bo'lsa, har bitta farzand ulug' inson bo'lish imkoniyati bor. Va har bitta farzand ablah, nochor, notavon inson bo'lishlik imkoniyati ham bor. Bu tarbiya berayotgan murabbiyni yoki unga tarbiya berayotgan ota-onani qo'lidagi narsa. Astagfirullah billah, yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqat utiya khayran kathira va ma yadhakkaru illa ulul albab. Alloh taolo Baqara surasida shunday marhamat qiladi. U o'zi istagan kishilarga hikmat, foydali ilm beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Va'z eslatmalarni faqat ahli donishlargina oladilar. Bolalari bilan qilayotgan muomalasida hikmat bo'lgan odam farzandlarini ulug' inson bo'lishiga ko'mak beradi. Masalan, har qanday bola xato yo'l qo'yadi. Piyalani sindirib qo'yadi. Birodi bir narsasini uy yuziga ko'tarib kelib olgan bo'ladi. Xullas bir noto'g'ri ishni hamma bola ham qiladi. Shunda kimdir darrov so'kadi. Uradi. Sen odam bo'lmaysan, sen itti bolasan, sen anaqasan va hokazo. Shu bilan bolani ko'nini sindirib qo'yadi. Agar shu bolaga xuddi katta odamga muomala qilingandek qilgan ishini noto'g'ri ekanligini tushuntirib turib, chiroyli gapirib biror bir oyatdanmi, hadisdanmi bir dalilni aytib, biror bir sahobanimi yoki payg'ambarning hayotidan sallallohu alayhi vasallam hikoyani keltirib bersa ishonavering. Bola oladi. Qaytib shu narsani qilmaydi. Ammo buni o'rniga darrolama qilib beramiz, urushib beramiz, so'kib beramiz. Akasini, ukasini oldi so'kamiz, ko'nglini sindirib qo'ydik. O'rtoqlarni oldi so'kib beramiz, ko'nglini sindirib qo'ydik. Esimizga ham kelmaydi. Bolani qilgan xatosi bizni jahlimizni chiqargan paytda jahlimizni yutib, unga tarbiya berishni o'rniga ichimizdagi zaharni sochib olib maza qilamiz. To'g'rimi? Ayniqsa hozirgi zamonda. Shuning uchun otalar, onalar farzandlarini nafsiy tarbiyasiga, psixologik tarbiyasiga mas'ul bo'ladi. Ha, bir qoidani aytaman. Otalar, farzandinglar shu psixologik holati qanaqa bo'lsa, bu sizlarni qilgan ishingizning mevasi. Jur'atli bo'lsa, sizni qilgan ishingizning sharofati, qo'rqoq jur'atsiz bo'lsa, yolg'onchi bo'lsa, injiq bo'lsa, bu sizni qilgan mehnatingizning samarasi. Qoida. Tarbiyadagi qoida shuki, farzandlarning sulukiyatidagi xatolarining aksariyatining sababi murabbiylarning xatolariga borib taqaladi. Farzandingizni yurish-turishidagi, tutmishidagi qanaqa xatoni ko'rsangiz, bilingki, sizning xatoingiz shu. Masalan, ona qizlarini oldida bahr etirib turib, otaga yolg'on gapiryapti. Buni ko'rgan qiz amaliy suratdagi darsni oldi. 100 ta masala qiling bu qizga, foydasi yo'q. Chunki onasi nima qildi? O'zi amaliy suratda yolg'on gapirib qo'ydi. Demak, bo'lar ekan deydida, qo'sh. Qo'sh. Nafsiy tarbiya deganda, psixologik tarbiya deganda nimani nazarda tutamiz? Bu tarbiya orqali biz nimani xohlaymiz? Birodarlar, farzandlarimizni fazilatlarga, rostgo'ylikka, omonatdorlikka, jur'atga, saxiylikka, ochiq yuzli bo'lishlikka, hayotda muammolarni hal qilishlikka, sabrli, quvvatli bo'lishlikni o'rgatishni xohlaymiz bu tarbiya orqali. Bu o'rinda ota-onalarni yo'lga yo'l qo'yadigan bir xatosi bor. Farzandiga bo'lgan rahmi, shafqati va farzandiga bo'lgan qattiq qo'lligi. Bir xilga ota-ona shu bolam bolamni ko'ni cho'kib qolmasin deb turib, doim yaxshi gapiradi, nima desa muhayyo qilaveradi, oshiqcha rahim shafqat qilib olganligidan bu rahim shafqat ziyoniga ishlab qoladi. Yoki qattiq ushlash kerak bolalar deb turib, oshiqcha qattiq ushlaydi, bolani bo'yiga tekkanday tortinchoq, jur'atsiz, qo'rqoq qilib qo'yadi. Demak, masala nimada? Masala ana shu yumshoqlikda ham, qattiqlikda ham o'rtachasini ushlashlikda. Shuni qilsak, shunda foyda bo'ladi. Doim yumshoq gapirib, popalab ehtiyot qilaversangiz ham ayniydi bu bola. Doim qattiq gapiraversangiz ham nima bo'ladi? Ayniydi bu bola. Demak, muammo, mushkula hikmatda. Demak, ota-onalar bu masalalarda me'yorni bilishlik kerak. O'rni kelganda rahim shafqat ham qilamiz, o'rni kelganda qattiqroq gapiramiz ham. Qo'rquv, hasad, g'azab bular yomon tarbiyaning mevasi. Farzandingizda shu sifatlar bormi? Demak, sizni qilgan tarbiyangiz, yomon qilgan tarbiyangiz mevasi. Bu nafsiy tarbiyada bir qancha farzandlarda ko'rinadigan ko'rinishlarni, axloqiy ko'rinishlarni ko'rib chiqamiz. Bu xijolat chekishlik, tortinchoqlik, qo'rqoqlik, o'zini bir noqis his qilishlik, hasad, jahli chiqaradigan bo'lishlik. Bu sifatlar bolalardagi kasallik. Bu ulardagi salbiy sifatlar. Mana shu aytilgan ko'rinishlardan bugun agar vaqtimiz yetsa, tortinchoqlik, uyatchanlikni ko'rib chiqamiz. Xijolat chekishlik. Bu masalada otalar bir juda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Mana endi xijolatchan, uyatchan bola, tortinchoq bola, oshiqcha tortinchoq bola o'zi tanimagan biror odamga borib dadil gapira olmaydi. Doim xijolat chekadi, tortinchoq. Bu kasallik birodarlar. O'z-o'zidan ma'lum, hayo bilan tortinchoq bo'lishida farqi bor. Hayo birodarlar iymondan. Hayo bu zo'r fazilat. Ammo uyatchan bo'ling, tortinchoq bo'lishlik, bo'lini qisib qolishligi bu bolalardagi nuqson hisoblanadi. bolasini begona odam uyiga olib borsa, begona o'zi tanimagan odamlarning orasida bola gapira olmaydi. Biror bir savolga ham javob bera olmaydi, salomlasha olmaydi, jur'ati yetmaydi. Bu otani qilgan xatosi. Bu uyatchanlik vaqtida davolanmasa, shu bola bilan birga ulg'ayadi. Shu holatda, shu uyatchanligi bilan ulg'ayadigan bo'lsa, katta bo'lganda ham jur'atsiz inson bo'ladi. Uyatchan bo'ladi. To'g'ri kelgan odam boshqarib ketaveradi. O'zini mustaqil fikri bo'lmaydi. O'rni kelganda yo'q deyishga quvvati yetmaydi. Chunki mo yurak shu bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi yo'q. Chunki ota shunaqa qilib qo'ygan, soka o'rgan, ura o'rgan, bir ish qilsa, xato qilsa soka o'rgan, hali bola xato qilmasdan jim turishlikni salomatlik deb biladida. Ochqonim. Odam bo'lmaydi, gapiring, yapini qarama ona qarab. Tuppa tuzi bolani aql qil. Bilmay xato qildi, tuzatib qo'y shu narsani ota. Agar sen bolangni ruhiy tarbiyasiga e'tibor bermasang, kim e'tibor beradi? Seni bolang edi-yu bu. Maktabga borsa, yaxshi o'qimagani uchun turib kelsa o'qituvchisidan. O'rtoqlar ichishlar yuzidan kulsa, uyga kelganda sen so'ysang, onasi so'ysa, nima qilsin bu bola? Yana o'zini dunyosiga shunday kirib berkin voladida, hech kim bilan ishi yo'q, tortinchoq, shuni bir jur'atsiz bola bo'lib qoladi. Demak, yosh katta bo'lganda ham bir insonning uyatchan bo'lishi, tortinchoq bo'lishi, xijolat chekayotgan bo'lishligi yoshligidagi uyatchanligiga, yoshligidagi kasalga borib taqaladi. Insonga fazilat hisoblangan hayo bilan kamchilik hisoblanadigan uyatchanlik, tortinchoqlik o'rtasida albatta katta farq bor. Hayo iymondan. Gunoh qilgani Allohdan uyalishlik bu hayo. O'ziniki bo'lmagan narsani olib o'ziniki qilib olishlikdan uyalishlik bu hayo. Hayo bu iymon. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis: Al haya wal iymon qorna jami'an. Fa idza rufiya ahaduhuma rufiya al akhar. Albatta hayo va iymon barchasi bir-biriga yaqindir. Bittasi ko'tarilsa agar, ikkinchisi ham ko'tarilib ketadi. Insonda hayo bo'lmasa unda iymon bo'lmaydi. Hayo iymon, iymon hayo. Biz uyatchanlik, bo'yni qisiqlik, tortinchoqlik bilan hayoni aralashtirib qo'ymaylik. Idza lam tastahi faf'al ma shi'ta dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadisda. Agar uyalmasang, xohlaganingni qil. Bu hadisni ikki xil ma'nosi bor. Hisob-kitobdan, jazodan uyalmasang, odamlardan uyalmasang, xohlaganingni qil. Ya'ni odamlar masalan, espas odam bir ayb ish qilsa, unga parvo qilishmaydi. Bu esi yo'q deb qo'yadi. Chunki shariatda esi yo'q jinni, majnun odamga taklifot qo'yilmaydi yelkasiga. Bu jinni bu, bo'ldi, avf qilinaveradi. Endi odamlardan ham hayo qilmayaptimi bir ayb ishida? Demak, bunga bo'laveradi degan. Men qilo, menga bo'laveradi, men qilaveraman men. Kim nima deydi? To'ppa to'g'ri. Qilaver. Chunki seni chiziqni bu yerga o'tkazib qo'ydi odamlar. Ikkinchi ma'nosi, agar qilayotgan ishingda Allohdan uyalmasang, hech kimdan qo'rqmay qilaver. Chunki sizni hech kim ko'rmayotgan paytda gunoh qilishdan nima to'sadi? Hayo to'sadi. Kimdan bo'lgan hayo? Odamlarning oldida ulardan bo'lgan hayo sizni to'ssa, hech kim yo'q bo'lgan joyda gunoh qilishdan Robbingizdan bo'lgan hayo to'sadi. Demak, birodarlar, hayo bilan tortinchoqlik ikkita boshqa narsa. Buni uyatchan bu deydi, hayoli bola deydi. Yo'q, uyatchan bu hayoli bola emas, bu jur'atsiz bola bu, tortinchoq bo'yni qisilgan bola. Hayo boshqacha narsa, birodarlar. Astag'firu billah. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. Alloh taolo Qur'oni Karimda Shura surasida shunday marhamat qiladi. Ular o'zlariga zulm yetganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshagan yomonlikdir. Ya'ni har bir yomonlikda o'ziga yarasha jazosi bor. Endi kim intiqom olishga qodir bo'lgan holda avf qilib o'rtani tuzatsa, bas uning ajri Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qilguvchilarni sevmas. Shundan bir muhim nozik nuqta. Zulm qilgan kishini kechirib qo'yishlik haqidagi so'z. Agar sizga zulm qilgan kishi, sizni haqingizni yegan kishi, agar uni avf qilib qo'ysangiz, kechirib qo'ysangiz, sizni qilgan shu ishingiz uni Allohga yaqin bo'lishiga sabab bo'lsa, shu gunohidan tiyilishiga sabab bo'lsa, avf qilib qo'yganingiz yaxshi. Qaytarib aytaman, sizga zulm qilgan kishi, haqingizni yegan kishini agar avf qilib qo'ysangiz, shu qilgan ishingiz uni Allohga yaqin qilsa, dinga yaqin qilsa, bu odamni avf qilib qo'yishlik yaxshi bo'ladi. Ammo agar uni kechirib qo'ysangiz, avf qilsangiz, shu ma'siyatida davom etaversa, yana haloyiqqa tajovuz qilayotganlik ishida, tajovuz qilishida davom etadigan bo'lsa, bu odamni avf qilib bo'lmaydi. Mana shu ayni hikmatdan bo'ladi. Yoshligidan xijolat bilan bo'yni qisilib o'sgan odam ulg'ayganda ham haqqini talab qilolmaydigan odam bo'ladi. Haq bo'lib turib ham o'zini haqqini talab qilolmaydigan bo'lib qoladi. Xato qilgan odamga sen xato qilding deb turib betiga ayta olmaydi. Qo'y. Xafa bo'lmasin mendan. Noto'g'ri ish qildi. Shu yerda aytishlik kerak shunga. Shuni ham ayta olmayaptimi? Nohaq bo'lgan odamda sen nohaqsan deb. Bu hayo emas bu. Bu ojizlik bu. Bu uyatchanlik, bu tortinchoqlik, bu nuqson. Eng kattada endi qanaqa qilib aytamiz, qo'y. Kattalar turib ishlar aytsin. Jur'atsizlik. Mana endi siz bilan bizga ibrat bo'lgan insonlar. Sahoba ikromlar, tobiinlar, ularning hayotidan mana shu jur'atga bir qancha misollarni keltirgan bo'lamiz inshaalloh. Eshitib o'tirib o'zingiz yoshligingiz esga keladilar. Kelyaptim kallaringga. Menga qanday muomala qilishardi kichkinaligimda. Kimni yaxshi ko'rardingiz, kimni yomon ko'rardingiz mana shu masalada. Palonchi tog'am yaxshi edi, palonchi amakim rasvo edi. Palonchi amakim tushuntirardi, bir yaxshi gaplar, amakim shu chapaq odamdi. Farzandlarimiz agar bemehr katta bo'layotgan bo'lsa, bir ikkinchisiga. O'g'limiz, qizimiz katta bo'lganda ham ota-onasiga bemehr bo'layotgan bo'lsa, bilinglarki, ota-onalar o'zingizlar ehtiyotlar shu daraxtda. Odamlar bor, ota-onasini boshiga qo'yadi. Odamlar bor, ota-onasini oyog'ini tayoq qo'yadi. Albatta bu narsaning sababi bor. Shu narsani kimdir unga o'rgatgan, shu narsani unga singdirgan. Sahoba ikromlar hayotidan mana jur'atga misol keltiramiz. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Umar roziyallohu anhu yosh bola edi. Umar ibn Xattobning o'g'li. Rasululloh o'zining sahobalari bilan o'tirar ekan, ularning orasida Umar ibn Xattob bor edi va o'g'li Abdulloh ham bor edi. Payg'ambarimiz o'zi bilan o'tirgan sahobalariga shuni dedilar. Inna mina shajari shajaratan la yasqutu waraquha va innaha mislal mu'mini. Fahaddisuni ma hiya? Rasululloh aytdilar, savol berdilar. Daraxtlarning orasida bir daraxt bor, bargini tashlamaydi. U musulmonga o'xshaydi. Qaysi daraxt o'sha daraxt? Shunda har birta bilgan odam falon daraxt dedi, to'kin daraxt dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldida o'g'li o'tiribdi. Abdulloh aytadi, xurmo daraxti bo'lsa kerak. O'sha hammasi o'zining qishlog'ida shahar daraxti aytgan ekan hadis sharhida. Har bitta shu o'tirgan odam o'zining mahallasida, o'zining qishlog'ida bo'lgan xurmo bo'lsa kerak dedim, lekin gapirgani uyaldim deydi. Yana bir rivoyatda Abu Bakr, Umar ham jim o'tirganligi uchun men ham gapirgani uyaldim deydi. So'ngra payg'ambarimizdan o'zingiz ad beroring ya Rasululloh deyishganida, u xurmo daraxti dedi Rasululloh. Majlis tugadi, sahobalar tarqalishdi. Abdulloh otasi Umarga dada dedi, men dedi xurmo daraxtimikan deb ko'nglimga keluvdi dedi. Lekin aytgani uyaldim dedi. Shunda ey o'g'lim dedi Umar ibn Xattob, agar aytganingda dedi, jur'at bilan aytganingda mana shu narsa men uchun qizil tuyalardan ham yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni jur'atli bo'lishini xohladi. Rasululloh taolda aytganida Umar ibn Xattobga sharaf bo'ladi. Hech qaysi sahoba bilmagan narsani o'g'li bilgan bo'ladi. Jur'atli bo'lishini xohlayapti bolasi. Ba'zida guvoh bo'lib qolasizlar, yosh bola bo'ladi, kichkina. Ishonch bilan gapiradi, odob bilan gapiradi, uyalmay gapiradi. Mana shu jur'at. Odob bilan, uyalmay, ishonch bilan gapiradi. Mana shu jur'at. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar bilan o'tirishganlarida bir ichimlik olib kelib berildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam utiya bi sharobin fashariba minhu wa an yaminihi g'ulamun wa an yasarihi ashyaxun musinnun. Faqala lil g'ulam ata'zanu li an utiya haula. Rasulullohni o'tirgan majlisida bir ichimlik olib kelib Rasulullohga berishdi. Rasululloh haligi ichimlikdan ichdilarda o'ng tomonida turgan kichkina bolaga qarab turib, chap tomonda kattalar o'tiribdi, o'ng tomonida kichkina bola o'tiribdi. Ona ularga buni berishimga ruxsat berasizmi dedi. Bu sunnat. Bir majlisga bir taom olib kelinsa, yosh katta hozir insonga birinchi beriladi-da, so'ngra uni o'ng tomonidan berib boriladi. Bu sunnat. Endi bu yerga kichkina bola Ibn Abbos deyiladi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Rasululloh so'rayapti. Bu qanaqa tarbiya deng? Ruxsat berasizmi shu mo ichadigan narsani oqsoqollarga beraver deb dedi. Bu bola nima dedi? Endi siz nima desiz o'shida Rasululloh? Dedi-ku, yo'q. Ya Rasululloh dedi, jur'at qiling. Sizdan keyin ichishlik nasibamni, bu sharafni hech kimga bermayman, bering menga dedi. Rasulullohning oldida jur'at bilan, lekin odob bilan qilayotgan ishini qarang. Kattalarni oldi indamay turishlik odob birodarlar. Ammo gapirish kerak bo'lgan o'rinda yana indamay turishlik bu soqov shaytonlik bu. Qarang kichkina bolani kimga gapiryapti? Rasulullohga. Jur'at o'zi nima? Jur'at uyatchanlik bilan surbetlik orasidagi narsa. O'zi hamma fazilat shunaqa. Ikkita salbiy sifatning o'rtasidagi narsa. Bu yoqqa o'tib kelsangiz surbetlik bo'ladi, bu yoqqa o'tib kelsangiz uyatchanlik bo'ladi, o'rtasida tursangiz jur'at bo'ladi. Naglilik degan so'z bor bizda, naglilik degan o'zimizning so'zimiz bor. Yomon nagli ekan mana bolam deydi. Shuning uchun tortinchoq bo'yni qisilgan bola bilan hayoni adashtirmaylik. Yana jur'at bilan naglilik bolani ham almashtirmaylik. Bizda yo uyog'i yo buyog'ida o'rtasi kam. Yo nagli bolalarimiz, yo jur'at nima? Xijolatchanlik, tortinchoqlik va surbetlikning orasidagi narsa. Imom Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu'dan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turganlarida o'zini maslahat majlisiga Badrda qatnashgan kibor ulug' shayx sahobalarni chaqiradi. Maslahatida o'tirardi shular. Endi ular bilan birga hali balog'at yoshi yetmagan Abdulloh ibn Abbosni ham atga o'tkazib qo'yardi. Endi boyiga kibor sahobalarga bu narsa yoqmas edi. Bizi bolamiz bilan teng bo'lsa bu. Biz bilan o'tiradimi? Deb Umar ibn Xattob bilan noroziligini aytganida, nimaga bu biz bilan o'tiradi desa, sizlar bilasizlar nimaga o'tirishini. So'ngra kunlarda birida deydi Ibn Abbos roziyallohu anhu xalifa meni chaqirdi. Men bildim deydi. Meni ularga ko'rsatishni xohlagan ekan deydi. Men kelib o'tirganimda xalifa majlisdagi kishilarga qarab Alloh taoloning astaydu billah idza jaa nasrullohi val fath oyat haqida nimani bilasizlar dedi. Nima deysizlar shu oyat haqida? Ular aytishdi, agar Allohning nusrati va fathi kelsa unga hamd aytishimizga, istig'for aytishimizga buyurgan dedi. Umar ibn Xattob Ibn Abbosga qarab, "Ey Ibn Abbos, siz nima deysiz?" dedi. "Bunaqa emas" dedi. Chunki ular aytayotganda qamas edi bu oyatda mazmun. Ular adashgan edi. Bu kishidan so'raganida, "Shuncha odam shunaqa deyapti, bo'pti, indamay qo'ray" demayapti. Chunki jur'atlida unda emas dedi. "Nima deysiz?" deganida bu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ajali yaqinligini alomati edi. Umar ibn Xattob aytdi, "Men ham sen aytgan narsani bilmayman" dedi. Ya'ni shu kichkina balog'at yetmagan bola oqsoqollarning ra'yiga qarshi fikrda ayta olyapti odob bilan, jur'at bilan. Mana jur'at. Mana jur'at. Chunki bu kishini haqiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgandilar. Allohumma allimhu ta'vil va faqihhu fid-din. Parvardigor bunga ta'vilni o'rgatgin va dinni tushunadigan qilgin. Shu duoni sharofati bilan Ibn Abbos yosh bola bo'lsa ham olim edi. Mana jur'at birodarlar. Mana jur'at. Mo'min banda o'zini yoshligini Allohning to'atida g'animat bilishlik kerak bo'ladi. Ayrim bandalar bo'ladi, Alloh fazli ko'rsatgan yoshligidan pokiza hayot kechiradi. Gunoh ma'siyatdan uzoq, ibodatda qoyim, dars ilm majlislarida doim bo'ladi. A'zolari gunoh ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yoshi ulg'aygan sari Allohga bo'lgan ishtiyoq kuchayadi. Dunyodan ko'ngli sovishligi ziyoda bo'lib boradi. Bunaqa odam yoshligini zo'r yashab o'tgan odam orqasiga o'giriladi-da hayotini qarasa bosib o'tgan hayot yo'lini. Faqat to'at, faqat ibodat, pokizalik, da'vat, ilm o'zini baxtli his qiladi. Birodarlar, oldinib qolmaylik. Bu hayot juda tez o'tib ketadi. Oqsoqollarimiz aytsin. Kechada bular ham 16 ga kirgan edi. Ko'p aytamiz, 100 yil buni yo'q edi bu yerda o'tirgan odam bittasi. 100 yildan keyin bittasi ham qolmaydi. Biz dunyoga imtihondan o'tib yoki o'ta olmasdan chiqib ketishlik uchun kelganmiz. Subhanalloh, birodarlar, inson yoshlik chog'ida hech qachon kasallikni o'ylamaydi. Hech qachon band mashg'ul bo'lib qolishni o'ylamaydi. Buni hali yurak qisishi, davleniya, oshqozon ichi kasalligi, uxlay olmaslik bu kasallar uni xayoliga ham kelmaydi yoshlik davrida. Lekin bu narsa vaqtincha. Vaqtincha, albatta vaqtincha. Bir inson faqat shu dunyoni o'zida baxtli yashasam bo'ldi deb oxiratni ishi bo'lmasa, bu odamning hayoti kulgili bo'ladi holati. Allohdan uzoq bo'lgan insonning moddiy saodati vaqtincha. Qarang. Bir odam tasavvur qiling. Oxiratdan umidi yo'q. Shu dunyoda zo'r yashasam bo'ldi degan g'am bilan yuribdi. Bu odamning hayoti kulgili bo'ladi. Shu dunyoni o'zida zo'r yashashlik uchun insonga 3 ta narsa kerak. Sog'liq, pul, vaqt. Bo'ldi. Sog'liq hayotning ichida, pul ichida. Tinchlik ham sog'liqning ichida. Tinchlik tan sog'ligida bir so'raymiz u. Demak, shu dunyoda o'zida zo'r yashayman degan odamga 3 ta narsa kerak. Sog'liq kerak, vaqt kerak, pul kerak. Eng ikkinchi, hech qachon bu uchalasi bir bo'lmas ekan. Albatta bittasi yo'q bo'lar ekan. Yoshligingizda sog'ligingiz zo'r, vaqtingiz ko'p, pulingiz yo'q. 15-30 yoshlar chamas. Yoshlikda sog'lik bor, vaqt bor, pul yo'q. Ketdik. Ikkinchi bosqich. Bu bosqichda nima bo'ladi? Sog'lik bo'ladi, pul bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. 30 bilan bir 50 yoshda orasi. Do'kon ochdingiz, ish yurgizdingiz, ishingiz yurishib ketdi, tovar olibga sot, hisob kitob qil, qolgan tovar, ostatka tovar, umumiyatan pul xullas, vaqt yo'q. Qalon pulga bir joyga uyni sotib qo'ygan bir daryoda bo'yiga yo bir qandaydir bir tog'da yon bag'riga borib dam olgani vaqti yo'q. Otasini, onasini ziyoratiga vaqti yo'q. Sog'ligi bor, pul bor, vaqti yo'q. Endi 60 dan keyin vaqt bor, pul bor, sog'lig yo'q. Bolalar katta oldi, ishni bolalarga topshirdingiz. Bolalar yurgizyapti, pul bor, vaqt bor, lekin sog'lig yo'q. O'shuning uchun aytdik. Faqat shu dunyoni o'zida saodatli yashayman degan odamning holati kulgili bo'ladi. U dunyoda o'zida saodatli bo'lishi uchun 3 narsa kerak edi. Sog'lik, vaqt, pul edi. Lekin bularning uchalasi hech qachon bir bo'lmas ekan. Ikkitasi bir bo'lar ekan, uchinchisi doim yo'q bo'lar ekan. Ammo Allohni tanisa inson. Bir. Uni roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa, ikki. Shuni yo'lida umrini sarf qilsa, inson yoshligida ham, o'rta yoshligida ham, qariganida ham o'zini saodatli his qiladi. O'lim degan narsa kelganda ham saodat yo'lidagi bitta bir nuqta bo'ladi xolos. Shunday oxlaydi, oxiratdagi abadiy saodatga ketadi. Bunaqa maqsadda yashayotgan odamni bo'ydoqlik davri ham zo'r bo'ladi. O'rta yoshi ham zo'r bo'ladi, qaragandagi holati ham zo'r bo'ladi. Umriga shunday qarab 70 yillik hayotiga zo'r yashadim hayotimni deydi. Allohning qulchiligi bilan sarfladim, umrimni o'tkazdim va dunyodan chiqib ketganda hech qanaqa armon ichini o'kinish o'ti yondirmaydi. Birodarlar, o'lchovga bog'liq ekan yana aylanib keldi. Uni hayoti abadiy saodatga qarab yuradi, hatto o'lim ham bu saodat yo'lidagi bir nuqta bo'lib qoladi xolos. Allohning taotida ulg'aygan yigitlar haqida misollar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mashhur qissa. Kunlarning birida xalifa bo'lib turgan davrda ko'chada ketayotsa, ko'chada o'ynayotgan bir to'p yosh bolalar Umar ibn Xattobni ko'rib tirqirab qochib ketishdi. Umar ibn Xattob haybatli inson bo'lgan, hatto katta odamlar ham tura olmasa da oldida sir bor edi. Hamma yosh bolalar qochib ketdi, bir bola turibdi joyida. Xalifa qiziqib borib, "Ey bola," dedi. "Nimaga hamma qochib ketganda sen qochib ketmading?" dedi. Bu bola aytdiki, "Ey amir," dedi. "Ey amirul mu'minin, sizni zulmingizdan qo'rqish uchun zolim emasman. Jazoingizdan qo'rqishlik uchun gunoh ish qilganim yo'q. Yo'l keng, siz ham men ham sizga o'ramiz," dedi. "Jur'atni qarang. Bir xato ish qilganim yo'q. Bir zulm qilganim yo'q sizdan bir kaltaga yoki jazolanishlikka. Menda hech qanaqa bir ayb yo'q, o'taverasiz," deyapti. "Kimi bolasizsan?" desa, "Zubayr ibn al-Avvomni," deydi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu. Qarang, jur'atda. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh. Bu xulofoi roshidlarning 5-inchisi deyiladi. Hayit kunida bir bolaga ko'zi tushib qoldi. Hali bolaning ustida yamog'i bor, kiyim bor edi. 3-4 yamog'i bor edi kiyimida hayit kunida. Demak, kambag'al qo'lida bir dunyosi bo'lmagan odam hayit kuni yangi kiyish kerak, iloji bo'lsa. Haligi bolani ko'rib turib, xalifani ko'ziga yosh keldi. Bola xalifaga qarab, "Ey amiral mu'minin, nima yig'layapsiz?" Xalifa aytdi, "Bolam, agar ustingdagi yamoq kiyimingni do'stlaring ko'rsa, seni ko'ning sinishidan qo'rqaman," dedi. "Hamma yangi kiyib turganda sen yamoq bilan borib, haligilarni oldida bo'yning qisilib, ko'ning sinishdan," dedi, "qo'rqaman." Bola nima dedi? "Ey amiral mu'minin, qalb Alloh undan rozi bo'lmasligi yoki ota-onasiga oq bo'lishi bilan sinadi. Bu narsaga qalb sinmaydi," deyapti. "Albatta sizni mendan rozi bo'lishingiz sababli Alloh ham rozi bo'lishini xohlayman," deyapti. Faqir kishini ko'rasan, hech narsasi yo'q, ammo qalbida xotirjamlik bor. Uni bu xotirjamligini olsang, butun shahardagi odamlarga yetadi. Yana bir odamni ko'rasan, millionlagan puli bo'ladi, lekin faqir. "Zarar qildik bu oyda," deydi. "Zarar qildik. Qancha zarar qildingiz? O'tgan oyda 120 ming foyda qildik. Bu oyda," deydi, "100 ming bo'lib qoldi," deydi. Ana faqir. Sen, birodar, faqirlikdan qo'rqqanligi uchun faqirsan. Bir yigit ulug' bir ishni qildi. Uni qilgan ishi shunaqa bir odamlarga ta'sir qildi. Bir odamga g'ash kelib, yosh bola ekanligiga ishora qilmoqchi bo'lib, yoshini kichkina ekanligini bilan aytib uni ko'nglini cho'chtirmoqchi bo'ldi-da, "Ey yigitcha," dedi, "yoshingiz nechida?" dedi. Yigit, "Men Abu Bakr va Umarlarga Nabiy sallallohu alayhi vasallam Usomani amir qilgandagi yoshdaman," deb javob berdi. 17 yoshda. 17 yoshdaman demayapti. Usomani payg'ambarimiz Abu Bakr va Umarlarga amir qilganda nechida edi? O'sha yoshdaman, deyapti. Jur'atni qarang. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lib saylandi. Uni tabriklashlik uchun atrofidan elchilar kelishni boshladi. Hijozliklardan bo'lgan jamoani boshlab bir kichkina bola kirdi. Hali 10ga yetmagan bola edi. Boshliq bo'lib kirdi, 10 yashar bola. Bola turib, xalifani xalifa bo'lganligi bilan muborakbod bo'lmoqchi bo'lib, gapirmoqchi bo'lganida to'xtadi. "Sendan yosh kattaroq odam gapirsin," dedi. Chay yig'lab chiqib ketib qoldimi xafa bo'lib? "Nima," dedi. "Alloh amirni isloq qilsin. Kişinin kadri ikkita kichkina narsasi bilan. Tili va qalbi bilan bo'ladi qadri. Agar Alloh taolo unga lafz qiluvchi, so'zlovchi tilni bergan bo'lsa, saqlovchi qalbni bergan bo'lsa, gapirishga haqli bo'ladi. Xalifaga aytdi bu gapni. Agar ish sizatgandek bo'ladigan bo'lsa, ummat orasi sizdan ko'ra bu xalifalikka loyiqroq, yosh kattaroq odamlar bor dedi. Bu davlatni birinchi kishisiga borib gapiryapti bu yosh bola. Bu qo'shni amakiga gapirmayapti. Xalifaga gapiryapti. Odamning qadr yoshi bilan emas, qalbi bilan tiliga bog'liq. Agar Alloh shu narsani bergan bo'lsa, gapirishga haqqi bor. Agar faqat yosh bilan ish bo'lganda sizdan ko'ra qarroq odamlar o'tiribdi xalifalikka deyapti. Bu jur'at birodarlar. Xalifa Abdulmalik ibn Marvon yana boshqa rivoyatlarda Hishom ibn Abdulmalik ham deyiladi. Huzurga bir jamoa odamlar kirishdi. Ularning orasida bir yosh bola ham bor edi. Haligi yosh bolani ko'rib xalifani jahli chiqdi. Eshik tagida turadigan kishiga qarab turib, "Ey falonchi" dedi. "Meni oldimga xohlagan yosh bola kirib kelaradimi?" dedi. Shunda haligi bola o'rnidan turib aytdi. "Ey amir" dedi. "Men sizni huzuringizga kirishim bilan sizni qadringiz tushib qolmaydi. Men uchun bu narsa sharaf. Bizning yurtimizga mashaqqatli kunlar keldi. Oziqa yo'q bo'ldi. Sizlarda esa ortiqcha mollar bor. Agar ular biz uchun bo'lsa, nima sababdan ularni bizga bermaysizlar? Agar ular Allohniki bo'lsa, bas ularni bandalarga beringlar. Agar ular sizlarniki bo'lsa, bas uni bizlarga sadaqa qilinglar" dedi. To'g'atilmagan kichkina bolani gapi. Xalifa hayron qoldi. "Vallohi bu bola" dedi, "talabini bajarmaslikka biz uchun bironta ham uzrni qoldirmadi" dedi. "Qavm uchun 100 dinor, bu bolani o'zi uchun 100 dinor berdi. Bola o'zimi haqqimni ham qavmimga beraman" dedi. "Chunki hojat yetmay qolishi mumkin" dedi. Bular ham odamning bolasi. Bularda ham bitta erkak, bitta ayoldan Alloh dunyoga keltirgan. Lekin bularni mana shunday jur'atli qilganlar shu erkak bilan ayollar bo'lgan. Bizi ham qo'limizdan keladimi? Biz hammamiz xolaymiz. Farzandlarimiz jur'atli, shijoatli, yurakli, o'ziga ishongan, irodasi mustahkam farzand bo'lishligini. Hammamiz xolaymiz bunaqa farzandga ega bo'lishdi. Ammo biz shunaqa farzandga ota yoki ona bo'lishiga loyiq mehnat qildikmi? Bolani ruhiyatini uydagilar yo ko'taradi yo tushiradi. Bak, bak, nereye bak, başımı artma. Bak, inenge bak, otenge bak, akenge bak. Ve otalar silerçim ona o derece yok şeysiler. Şuna gelip dünyanı körmak yolu yaptı. Siz şunu açı verseniz, öz yüzü kalbinizi açı verseniz, dünyada siz orkali tanıydı. Siz doğru da gene sana doğru da bulguyadı. Siz na doğru da gene sana na doğru da sizi ölçeğiniz buna bulguyadı. Eğer yok koysanız, başka derezeler açık. Boshqalarni ko'zamigi bilan dunyoni ko'rib oladi. Shuning uchun bolalarimizni ko'rinib cho'ktirmaslik uchun, jur'atli qilib tarbiyalashlik uchun birinchi nima ish qilishimiz kerak? Hammamiz qo'limizdan keladi. Bu juda oson ish bu. So'ziga quloq solish kerak. Eslang, qachon siz o'sha 3 yoshar, 4 yoshar bolangizga o'tirib, xuddi katta odam bilan gaplashganingiz kabi 5 minut gaplashgansiz. Masxara qilmasdan, tevada turmasdan, xuddi o'zingiz bilan tengdek qachon muomala qilgansiz bolangiz bilan? Bugunga olib ketadigan narsalar farzandni jur'atli qilib tarbiya qilishlikdagi eng oson birinchi ish nima bu? Katta odam bilan gaplashganda ham o'tirib gaplashinglar. Unda televizorni kim ko'radi? Meni televizorga aylantirib qo'y degan ma'ruzamiz bo'lgan edi. Men ham Parvardigor sendan bitta tilakni tilayman. Ko'p narsa so'ramayotgan turman, 10 yashar bo'lmagan bola. Lekin yurakdan so'rayapman, meni televizorga aylantirib qo'y. Televizorimizni uyda o'zining alohida joyi bo'lgandek, meni ham joyim bo'lishini xohlayman. Oila a'zolarimiz televizorning oldida o'tirgandek, meni oldimda o'tirishini xohlayman. Televizorda birorta gapni o'tkazolmasdan muhim ekanligiga ishonib quloq solishgandek, meni ham so'zimga diqqat qilib eshitishlarini xohlayman. Meni televizorga aylantirib qo'y deb yozgan inshosini aytib bergan edim. Islomda farzand tarbiyasi degan darsimizni muhim nuqtalaridan, nafsi, ruhi, psixologik tarbiyasiga keldik. Bu darslardan siz bilan biz bitta kasallikni ko'rib chiqdik. Uyatchanlik, tortinchoqlik. Va uni ziddi bo'lgan jur'at haqida gaplashdik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan yo'l yurishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.